Assalomu alaykum, muhtaram aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Har doim ibodat qilinglar. Barcha Xudoning azizlari uchun. Salonikaliklarga 1-maktubdagi 5-bob, 17-oyatida tinmay toat ibodat qilinglar deyilganini ko'ramiz. Inson qanday tinmay toat ibodat qilishi mumkin? U qanday qilib hamisha ibodat qilishi mumkin? Tushunarliki, ibodat tish cho'kishdan ziyodroq. Bu mulohaza yuritish sajda va o'zimizning iltimoslarimizga olingan vaqtdan ziyodroqdir. Har qanday vaqtda ibodat qiling. Tinmay ibodat qilish bu hayot uchun zarur bo'lganidir. Hozir bunday holat yoki hayotning yo'li shaxsiy va ommaviy ibodat hamda sajdasiz yakunlanishi mumkin emas. Bu bizning udumimizga kirib, o'zimizning odatimiz bo'lishi kerak. Bu chinakam ibodatdir. Siz har qanday vaqtda ibodat qila olmaysiz. Agar ibodatni odat qilib olmasangiz va yana bizning ibodatli hayotimiz davriga bo'linmasligi kerak. U bizning ibodatimiz bilan sifatli o'lchovda bo'lishi kerak. Ko'p marotaba o'zimiz jamoatda bo'lganimizda fikrlarimiz uyda qoladi yoki tizzalarimiz ibodat uchun egilganida fikrlarimiz oshxonada bo'ladi. Agar biz to'g'ri ibodat qilishni o'rgansak, har doim Xudoning oldida to'g'ri yurishga layoqatli bo'lamiz. Mana bu tinmay toat ibodat qilish demakdir. Biz Xudoning irodasini, uning kalomidan o'rganib, o'zimizni ibodat va sajdada Xudoga topshirishimiz kerak. O'shanda biz har kuni, har soat o'zimizning hayotimizda uning irodasi bilan yura olamiz. Iso bizning ibodatdagi namunamiz. U ko'p vaqtni ibodatda o'tkazgan. U ko'p roza tutgan. Uni maqsad uchun qilgan. O'zining xususiy istaklariga javob ta'minlash uchunmi? Ko'ngli o'qsiganlar uchun najotni ta'minlashmi? Yo'q, hammasi bunday emas. Uning xastalar uchun ibodatlari qisqa va oddiy bo'lgan. Nima uchun? Chunki uning butun hayoti ibodat va sajda edi. Toki u ibodatda otasining amrini izlar ekan, u doimo uning irodasida yurishga qodir edi. U tinmay ibodat qilgan. Xudoning irodasiga muonand qanday ibodat qilishimiz mumkin? Iso bu haqida bizga Matto bayon etgan xushxabarning 6-bobida aytadi. U dedi: "Sizlar esa bunday ibodat qilinglar." Iso bizga qanday ibodat qilish haqida gapirganida, u nima haqida biz so'rashimizni ko'rsatib aytgan. U aytganki, biz avvalo o'z hayotimizda muhimroq narsalarni izlashimiz lozim. U bizni ibodat qilib, nima haqida so'rashimizni ko'rsatib o'rgatadi. Boshida u o'z nomi, o'zining shohligi, o'zining irodasi haqida gapiradi. Shundan so'ng u bunday ibodat qiladi. Bizga ber, bizni kechir, bizni qutqar, bizni saqlagin. Boshqa so'zlar bilan Iso biz ibodat qilganimizda Xudo nomiga, Xudo shohligiga va Xudoning irodasiga birinchi o'rinni berishimiz kerakligini aytayapti. O'z ibodatimizni bunday so'zlar bilan boshlash, bizga ber, bizni kechir, bizni qutqar, bizni saqla noto'g'ri bo'ladi. Iso bu haqida Matto bayon etgan xushxabarning 6-bobida aytgan. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payida bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.